Ճաշից հետո բարունը գնաց իր սենյակը։ Այդ ժամերին նա մշտապես տարապում էր գլխացավից, իսկ մնացածները պետք է հավաքվեին տաղավարում, ուր սովորաբար մատուցում էին միրգը։ Վոկուլսկին տաղավար եկավ կես ժամից։ Նա կարծում էր, թե ինքն առաջինը կլինի, մինչդեռ տեսավ, որ բոլոր տիկնայք արդեն հավաքվել են և ուշադիր լսում են Ստարսկ ու ճամարտակությունները։ Վերջինս փրվել էր բազկաթորին ու անփույթ տեսքով փոքրիկ մտրակը կոշկակթին թխթխկացնելով ասում էր. «Բոլոր այն ամուսնությունները, որ որևէ դեր են խաղացել պատմության մեջ, եղել են բնավ ոչ սիրո, այլ հաշվով ամուսնությունները. Սերունդները հիմա ինչ պիտի իմանային Յադվիգայի կամ Մարիա Լեշչինսկայայի մասին, եթե այդ տիկինները ժամանակին խոհեմ ընտրություն չկատարեին. Ինչ պիտի դառնային Ստեֆան Բատորին կամ Նապոլեոն առաջինը, եթե չամուսնանային ազդեցիկ կանանց հետ. Ամուսնությունը չափազանց նշանակալի ակտ է, և այդքան կարևոր խնդրում չի կարելի անսալ միայն սրտի ձայնին. Դա ոչ թե երկու հոգիների բանաստեղծական միաձուլում է, այլ իրադարձություն, որ կարևոր հետևանքներ է ունենում շատ անձանց և շատ գործերի համար. Ասենք, ես այսօր ամուսնանամ մի սպասուհու կամ նույնիսկ մի տնային դաստիարակչուհու հետ, և վաղն իսկ կզրկվեմ իմ շրջանը մուտք գործելու իրավունքից. Ոչ ոք չի հետաքրքրվի իմ զգացմունքների ջերմաստիճանով. Մինչդեռ ամեն ոք հարց կտա. Նա ինչ եկամուտներով է իր ընտանիքը պահելու և ում է իր տուն տանում. Քաղաքական նկատառումներով տեղի ունեցող ամուսնությունը մի բան է, չսիրած մարդու հետ հաշվով ամուսնությունը այլ բան։ Առարկեց նախագահուհին հայացքը գետնին հառած և մատները սեղանին թխթխկացնելով։ Դա ամենասրբազան զգացմունքների բռնադատություն է։ «Ախ, թանկագին տատիկ», հառաչելով պատասխանեց Ստարսկին, «տարեկան 20,000 ռուբլի եկամուտ ունեցողի համար հեշտ է զգացմունքների ազատության մասին խոսել. բոլորը բորում են անարգ քաշելի դրամ. Ինչու են ուրեմն բոլորը, բատրակից մինչև մինիստր, կաշկանդում իրենց ազատությունը պարտավորությունների կապանքներով? Հանուն ինչի են հանքափորն ու նավաստին իրենց կյանքը վտանգում? Անտարակույս, հանուն այդ անարգ դրամի, քանզի այդ անարգ դրամն է միայն, որ մարդուն ազատություն է պարգևում, գետ օրվա մեջ մի քանի ժամ, տարվա մեջ մի քանի ամիս, կյանքում մի քանի տարի. Մենք բոլորս կեղծավորաբար արհամարում ենք փողը, սակայն մեզնից յուրաքանչյուրը հասկանում է, որ փողն այն գոմաղբն է, որի վրա աճում է անհատի ազատությունը, գիտությունն, արվեստն ու նույնիսկ իդեալական սերը. Եվ վերջապես, որտեղ է ծնուն դառել ասպետական սերը, տրուբադուրների սերը? Համենայն դեպս, ոչ կոշկակարների և դարբինների մեջ, ու նույնիսկ ոչ բժիշկների և փաստաբանների. Այդ սերը սնուցել են ունևոր դասակարգերը, նրանք են արարել նուրբ մաշկ ու սպիտակ ձեռքեր ունեցող կանայք, ստեղծել տղամարդ, որ բավականաչափ պարապ ժամանակ ունի կնոջը երկրպագելու համար. Վերջապես այստեղ մեր մեջ է գտնվում գործի մարդկանցից մեկը, պան Վոկուլսկին, որն ինչպես տատիկն է ասում, բազմիցս ապացուցել է իր հերոսությունը. Ինչն է նրան մղել վտանգներով լի այդ ուղին, անշուշտ դրամը, որ հիմա նրա ձեռքում վեր է ածվել հզոր ուժի։ Տիրեց լռություն։ Բոլոր կանայք հայացքներն ուղղել էին Վոկուլսկուն։ Մի փոքր լռելուց հետո նա պատասխանեց. «Այո, դուք իրավացի եք. Ես իմ կարողությունը հայթայթել եմ ինձ վտանգելով և չարչարանքով, բայց միթե դուք կարող եք իմանալ, թե ես այդ ինչու եմ արել»։ «Ներեցեք», ընդհատեց նրան Ստարսկին, «ես դա բնավ իբրև կշտամբանք չեմ ասում, ընդհակառակը, գտնում եմ, որ ձեր վարմունքը գովելի է և արժանի ընդօրինակման. Սակայն դուք ինչ գիտեք, որ նա, ով ամուսնանում է հաշվով, լինի տղամարդ, թե կին, նույնպես որևէ ազնիվ նպատակ չի հետապնդում։ Ասում են, իմ ծնողները ամուսնացել են իրար սիրելով։ Չնայած դրան նրանք երջանիկ չէին, իսկ նրանց ջերմ զգացմունքների պտուղը առավել քան։ Մինչդեռ իմ հարգարժան տատիկը ամուսնացել է հակառակ յուր սիրո, և ներկայումս ողջ այս շրջանի օրհնյալն է։ Ավելին կասեի, ավելացրեց նա համբուրելով նախագահուհու ձեռքը, նա շտկում է իմ ծնողների սխալները, որոնք այնքան էին կլանված սեփական սիրով, որ հոգ չէին տարել ապահովելու իրենց հարազատ որդուն։ Եվ վերջապես, ահա ևս մի ապացույց, հանձին հիասքանչ պանի Վոնսովսկայայի։ «Օ, պարոն», ընդհատեց նրան այրին շիկնելով, «դուք հանդես եք գալիս ինչպես մեղադրողը ահեղ Դատաստանում, ես էլ կպատասխանեմ ինչպես պան Վոկուլսկին. Միթե դուք կարող եք իմանալ, թե ես դա ինչու եմ արել»։ «Սակայն դուք այդ արել եք, այդ արել է և տատիկը, և մենք բոլորս էլ կանենք»։ Սառը քմծիծաղով առարկեց Ստարսկին։ «Իհարկե, բացի պան Վոկուլսկուց, որը բավականաչափ փող ունի իր զգացմունքներին ազատություն տալու համար»։ «Ես էլ եմ այդ արել»,» ճնշված ձայնով արձագանքեց Վոկուլսկին։ «Ինչպես, դուք ամուսնացել եք հանուն հարստության»,» հարցրեց այրին զարմանքից աչքերը լայն բացած։ «Ոչ թե հանուն հարստության, այլ հանուն աշխատելու և մի կտոր հաց ունենալու իրավունքի. ես լավ գիտեմ այն օրենքը, որի մասին խոսում է պան Ստարսկին»։ «Հմ, տեսակ»,» մեջ ընկավ պան Ստարսկին նայելով տատին։ «Եվ հենց այդ պատճառով էլ ցավում եմ նրանց համար, ովքեր ստիպված են դրան ենթարկվել»,» ավարտեց Վոկուլսկին։ «Դա թերևս կյանքում ամենամեծ դժբախտությունն է»։ «Դու իրավացի ես», հաստատեց նախագահուհին։ «Դուք սկսում եք ինձ հետաքրքրել, պարոն», ասաց Վոնսովսկայան ձեռքը Վոկուլսկուն մեկնելով։ Ամբողջ այս խոսակցության ժամանակ պաննա Էվելինան նստել էր, գլուխը ձեռագործի վրա կախած։ Հանկարծ նա հայացքը բարձրացրեց ու Ստարսկուն նայեց այնպիսի հուսահատությամբ, որ Վոկուլսկին ցնցվեց։ Սակայն Ստարսկին շարունակում էր կոշկակթին թխկացնել իր մտրակը, կծոտում էր սիգարն ու ժպտում կիսախայթիչ, կիսաթախծոտ։ Տաղավարի ետևից լսվեց օղոցկու ձայնը։ «Տեսար, ես ասում էի, որ տիրուհին այնտեղ է»։ «Դե ախր տաղավարում է, հոտփերի մեջ չի»,» պատասխանեց զամբյուղը ձեռքին ջահել գեղեցկուհին։ «Այ քեզ հիմար», փնչացրեց օխոցկին դուրս գալով թփերի միջից ու տագնապած նայելով տիկնանց։ «Օհո, պան Ջուլիանը հանդես է գալիս հովանավորողի դերում»,» ասաց այրին։ «Վահ, ազնիվ խոսք եմ ասում, ես ծաղկաթմբի մոտով եկա նրա համար, որ ավելի կարճ լինի»,» ազդարարում էր օխոցկին։ «Եվ ճամփան կորցրիք, ինչպես առավոտյան մեզ բերելիս»։ «Ազնիվ խոսք եմ ասում, ավելի լավ է մի արդարանա, թևդ առաջարկիր ինձ ու գնանք»,» ընդհատեց նրան նախագահուհին։ Օխոցկին նրան դուրս տարավ տաղավարից, սակայն այնպիսի շփոթված տեսք ուներ, և գլխարկն այնքան վհատորեն էր մի կողմ թեքված, որ Վոնսովսկայան չդիմացավ և ուրախ ծիծաղեց։ Դա պաննա Ֆելիցիայի այտերին մի նոր շարագույն բերեց, իսկ Օխոցկուն ստիպեց մի քանի անգամ զայրացած հայացք նետել այրուն։ Ամբողջ խումբը թեքվեց ցախ և կողմնային ծառուղով քայլեց դեպի տնամերձ շինությունները, առջևից նախագահուհին և Օխոցկին, նրանց ետևից զամբյուղով աղջիկը, հետո այրին և պաննա Ֆելիցիան, ապա Վոկուլսկին և նրա ետևից Էվելինան ու Ստարսկին։ Պարտեզի դռնակի ետևից, որին արդեն մոտեցել էին առջևի զույգերը, գնալով սաստկացող աղմուկ էր լսվում։ Այդ պահին Վոկուլսկին իր ետևում լսեց կամացուկ խոսակցություն։ «Երբեմն ինձ համար այնքան ծանր է, հենց ուզում եմ մեռնել»,» շշնջում էր պաննա Էվելինան։ «Դիմացիր, դիմացիր»,» նույնպես շշուկով պատասխանում էր Ստարսկին։ Վոկուլսկին նոր միայն հասկացավ իրենց այդ զբոսանքի նպատակը, տեսնելով ինչպես բակով դեպի նախագահուհին էր վազում հավերի ամբողջ մի երամ, և տիկինը նրանց առջև հատիկ էր լցնում զամբյուղից։ Հավերի ետևից երևաց թռչնապահը, պարավ Մատեուշովան, և տիկնոջը հայտնեց, որ ամեն ինչ լավ է, միայն առավոտյան բակի գլխին մի բազա էր պտտվել, և մեկ էլ կեսորից հետո մի հավ քիչ էր մնացել խեղդվեր կուլ տված փոքրիկ քարից, բայց փառք Աստծո ոչինչ չէր պատահել։ Նախագահուհին թռչնանոցից գնաց դեպի գոմերն ու ախորները, և աշխատողները, մեծ մասամբ տարեց մարդիկ, նրան հաշիվ էին տալիս։ Այդ ժամանակ քիչ մնաց դժբախտություն պատահեր։ Ախորից դուրս թռավ մի խոշոր քուրակ, ծառս եղավ, իսկ և իսկ շան նման ետևի թաթերին, ու քիչ էր մնում նետվեր նախագահուհու վրա։ Բարեբախտաբար օղոցկին պահեց այդ կայտառ կենդանուն, և տիկինը, ինչպես միշտ, նրան շաքար տվեց։
«Տատիկ, մի օր դա ձեզ խեղանդամ է դարձնելու»,
դժգոհ ասաց Ստարսկին։
«Ով է տեսել այդպիսի քնքշանքներ շռայլեն քուրակներին, որոնք վերջը ձի են դառնալու»։
«Դու միշտ խելամիտ ես խոսում», պատասխանեց նախագահուհին, քուրակին շոյելով։ Սա մռութ դրել էր տիկնոջ ուսին, իսկ հետո էլ վազեց նրա ետևից։ Բատրակները դժվարությամբ ձին պահեցին ու ետ քշեցին ախոր։ Նույնիսկ կովերից մի քանիսը ճանաչում էին իրենց տիրուհուն և ողջունում էին կամացուկ քնքուշ բառաչյունով։
«Զարմանալի կին է»,
մտածեց Վոկուլսկին, նայելով ծեր տիկնոջը, որ կարողանում էր իր հանդեպ սեր հարուցել և կենդանիների, և մարդկանց մեջ։ Ընթրիքից հետո նախագահուհին գնաց քնելու, իսկ Վոնսովսկայան առաջարկեց զբոսնել այգում։ Բարոնը ներքին դժկամությամբ ընդունեց առաջարկը, հակավ տակ վերարկու, վզին շարֆ փաթաթեց և հարսնացուին թևանցուկ արած քայլեց առջևից։ Թե ինչ էին նրանք խոսում, ոչ ոք չգիտեր, միայն նկատեցին, որ օրիորդը գունատվեց, իսկ բարոնի այտերին կարմիր բծեր դուրս տվեցին։ Ժամը 11-ի մոտ բոլորը ծրվեցին, իսկ բարոնը հազալով ուղեկցեց Վոկուլսկուն մինչև իր սենյակը։
«Ինչ կասեք, հա, հարսնացուից լավ նայեցիք, ինչ գեղեցիկն է, իսկական վեստալուհի, գիտեք, այնպես չէ»։
Մանավանդ, որ սիրունիկ դեմքին հայտնվում է այդ տարօրինակ մելամաղձության արտահայտությունը, դուք ուշադրություն դարձրիք։
«Նա այնքան սքանչելի է, որ պատրաստ եմ կյանքս նրա համար տալու. Ձեզնից բացի ես ոչ մեկին դա չէի ասի, բայց կհավատաք, նա իմ մեջ այնպիսի մի երկրպագության զգացմունք է առաջ բերում, որ չգիտեմ, կկարողանամ երբևէ նրան դիպչել. Ես ուզում եմ աղոթել, պաշտել նրան, ուղղակի ինգնեմ ոտքերն ու նայեմ աչքերին, ու եթե նա թույլ տա, համբուրեմ հագուստի քղանցքը»։
«Սակայն ներեցեք, արդյոք ձեզ չձանձրացրի»։ Բարոնը հանկարծ այնպես հազաց, որ աչքերն արցունք լցվեցին, շունչը ետ բերելով նա շարունակեց. «Ընդհանրապես ես չեմ հազում, բայց այսօր մի քիչ մրսել եմ. ես այնքան էլ մրսելու հակում չունեմ, միայն աշնանն ու վաղ գարնանն եմ մրսում, բայց ոչինչ, կանցնի»։ Երեք չէ առաջին օրը կոնսիլիումի էի հրավիրել Խալուբինսկուն և Բալանովսկուն։ Նրանք ասացին, որ պետք է միայն զգույշ լինեմ, ինձ պահպանեմ, այն դեպքում առողջ կլինեմ։ Հարցրեցի նրանց նաև, «Դա միայն ձեզ եմ ասում, թե ինչ կարծիքի են իմ ամուսնության մասին»։ Նրանք ասացին, որ ամուսնությունը մարդու անձնական գործն է։ Նրանց տեղյակ պահեցի, որ Բեռլինի բժիշկները ինձ դեռ վաղուց էին խորհուրդ տալիս ամուսնանալ։ Այն ժամանակ նրանք մի քիչ մտածեցին, և նրանցից մեկը, չգիտեմ որը, ասաց. «Շատ ափսոս, որ դուք հենց անմիջապես չեք հետևել նրանց խորհուրդին»։ Այնպես որ ես արդեն հաստատ վճռել եմ ամենաուշը մինչև աշուն ամուսնանալ»։ Նորից նրա հազը բռնեց, շունչը ետ բերելով նա հանկարծ հարցրեց փոխված ձայնով.
«Դուք հավատո՞ւմ եք հանդերձյալ կյանքին»։
«Ինչու եք հարցնում»։
«Գիտեք ինչ, հավատը, այնուամենայնիվ, մարդուն փրկում է հուսահատությունից. ես օրինակ հասկանում եմ, որ ոչ ինքս այլևս երջանիկ կլինեմ, ինչպես կարող էի լինել մի ժամանակ, ոչ էլ նրան լիակատար երջանկություն կտամ»։ Միակ բանը, որ ինձ մխիթարում է, այն միտքն է, որ նրան կհանդիպեմ այլ, ավելի լավ աշխարում, որտեղ երկուսս էլ նորից երիտասարդ կլինենք։ Չէ՞ որ նա այնտեղ էլ, ավելացրեց բարոնը մտախոհ։ Այնտեղ էլ իմը կլինի, քանզի Սուրբ Գիրքն ասում է, ինչը որ դուք կապեք երկրում, պիտի կապված լինի և երկունքում։ Դուք գուցե դրան չեք հավատում, ինչպես և պան Օխոցկին, սակայն խոստովանեցեք, որ երբեմն դուք համենայն դեպս հավատում եք, և չէիք կարող երդվել, որ այդպես չի լինի։ Ճիշտ է,